እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በ22 በ25 በ31 ሜትር ባንድ ሆሞን በናይል ሳት አፌስቡክን ዩቲዩብን ከበርባዕተ ሰበርባዕተን ፈርቃን ወይ ከካብ 10 ተክሳብ 10 ፈርቃን ይመሐላለፍ ደሓን ደምስርም ክብረ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 12 ግንቦት 2020 ወይ ከ 4 ግንቦት 2012 ዓመተ ምህረት እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝነቐፍሉን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝሃቦ ምላሽ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ ፍሉይ መደብና ከዓ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ትግራይ ከምኡውን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ምልጋስ ደም ኣብ ኤርትራ ምዝሕታሉን ነዚ ንምፍታሕ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስን ከምኡውን ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኤርትራን ዝጠመቱ ምደላዋት ካብ ኣስመራን ካብ መቐለን ክህልውና እዮም ንኩሉም ሰናኽ ተምሲ ዝዕድመኩም ምንያ ፎርቄ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ንሆም ኣብ ኤርትራ ካብ ዝተታሕዙ 39 ሰባት ብዘይካ ሓደ እቶም 38 ኩሎም ሓውዮም ከም ዝወፁ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣፍሊጡ እዚ ዝኸውን ዘሎ ሓንቲ ዜጋ ግቡእ ሕክምናዊ ክንክን ክግበረላ ድሕሪ ምቕናይ ተማሊሶኒ ሓውያ ናብ ስድራ ቤታ ድሕሪ ምፍናዋ እዩ ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ብውድብ ጥዕና ዓለም ኣብዝሓለፈ ልዕሊ 20 መዓልታት ዝኾነ ሓድሽ መልከፍቲ ካብ መንጎ ዘይተረአየለን ሃገራት ተባሂላ ዝተጠቕሰት ኤርትራ ሓደ ሕሙም ጥራይ ተሪፍዋ ከም ዘሎን በቲ ቫይረስ ዝሞተ ከም ዘይብላን ኣፍሊጣ ኣላ ይኹን እምበር እቲ ሓደጋ ጌና ስለ ዘይተቐንጠጠ እዚ ኣወንታዊ ምዕባለታት ከዛንየና ኣይግባእን ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣብ ናይ ትማሊ መግለፂ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ገለ ልምዓታዊ ዝተባህሉ ኣብያተ ንግዲ ክኽፈቱ ኣፍቂደ እያ እቲ ኣዋጅ ምርጋጥ ኮሮና ቫይረስ ግን ገና ኣይፍኮሰቶን ኣብ ቦቱ እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ሎሚ 11 ተወሰኽቲ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ኣፍሊጣ ድምር ቁጥሪ ናብ 261 እንደይቡ ካብቶም ሎሚ ዝተፈልጡ 11 እቶም 8 ኣብ ክልል ዓፋር እዮም ኩሎም ድማ ምስ ጅቡቲ ዝተተሓሓዘ ናይ ጉዕዞ ታሪክ ዘለዎም እዮም ኣብ ክልል ዓፋር ካብ ጅቡቲ ንዝመፁ ፅኑዕ ክትትል ይግበር ከም ዘሎ እዮም ናይቲ ከባቢ ሰበስልጣን ዝገልፁ ዘሎ ብዝተሓሓዝ ዜና ኣብ ሰሜን ሸዋ በቲ ቫይረስ ተታሕዘ ካልኣይ ሰብ ከም ዝተረኽበ ይግለጽ ኣሎ እቲ ሰብ መንግስቲ ጅቡቲ ብኣስገዳድ ካብ ዝመለሶም ስደተኛታት ሓደ ምዃኑ እውን ተሓቢሩሎም ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያ ብሸነኽ ክልል ሶማሊ ዘለዋ ዶባት ምክትታል ክተሕይል ሰበስልጣን ፌደራል ኣተሓሳሲቦም ብምክትል ሚኒስተር ሰላም ወይዘሮ ፍራያለም ሽበባዊ ዝምራሕ ጉጅለ ኣብ ዶባት ክልል ሶማልያ ዕደር ድሕሪ ምክያድ ኣብቲ ክልል ተወሳኺ ናይ መወሸቢ ቦታታት ክቐውም ኣተሓሳሲብሎም ኣብ ክልል ሶማልያ ኮሮና ቫይረስ ተረኽቦም 22 ሰባት ኩሎም ካብ ጎርባብቲ ሃገራት ዝኣተዉ ምዃኖም እውን ተፈሊጡሎም ምስ ኢትዮጵያ ብሸነኽ ክልል ሶማል ዝደበባ ሃገራት ሶማልያን ጅቡቲን ኬንያን ልዑል መልከፍቲ እቲ ቫይረስ ተራእየን ሃገራት ምዃነን ይፍለጥ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ድሕሪ መስከረም ዝህልዎ ዕድል ዝውስን ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ጀሚራላ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኣብ እዋን ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ምርጫ ክካይድ ከም ዘይክእል ብምፍላጡ እቲ ጉዳይ ናብ ባይተ ወከልቲ መሪሕዎ ድሕሪ ድማ ንሱ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ድሕሪ ምቕራቡ እዩ ሕጂ ብመንግስታዊ መርማሪ ኣካል ክረኣይ ጀሚሩ ዘሎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ሰብሞያ ክጠቕሙ ዝኽእሉ ርእቶታት ክቕርቡን ህዝቢ እውን ብክፉት ብዝኾነ መስርሕ ክከታተልን ፃውዒት ቀሪቡሉሎ እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 5 ዓመት ዝካየድ ምርጫ ኣብዚ ዓመት እዚ ክካየድ ዝነበሮ እኳ እንተኾነ ብሰንኪ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ከካይዶ ከም ዘይከኣለ እዩ ቦርድ ምርጫ ዝገልጽ ብኻልእ ወገን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርጫ ምክያድ ከም ዘይከኣል ድሕሪ ምስተወሰነ ፍታሕ ኣቕሪበለኹ ዝበለ ምትእኽኻብ ንሕብረ ብሄረ ዴሞክራስያዊ ፌደራሊስት ዝተሰሚየ ሕብረት ዛጊድ መንግስቲ ዘቕረቦ 4 መራፂ ሓሳባት ኮነ ናብ መፍትሒ ዝኽየደሉ ዘሎ መንገዲ ትርጉም ሕግን ኣገባብን ኣይኮነን እቲ መፍትሒ ፖለቲካዊ ፍታሕ ጥራእዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ ሙኽታር ጀማል ዝለኣኾ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ
ምትሕባር ንሕብረ ብሄር ዲሞክራስያዊ ፌደራሊስት ሕብረት ዝተባህለት ምትእኽኻብ منجست زقربم اربعت نتبتات کنه زخیه در لزلو ترگم حقی اگبا بای کنه نیلولم نت حبرت بموکل نوی او ایز تزاربو اکابت متحبارن ابا منبر گمبر نت انت ارمو اتو داوید ایفسا از اگمات نمفتح حقا منجست اوزی کنس پولیتیکاو مفتحیه دلی بمسارت زی امارات اخا ایتیپیا نزی از اگام خسگرو اتخلو لزبل و مخر حساب نوی او ای گلی جمالوم
گمتان که خای
اتا متحبار کم مفتحی زا قمت ام اتا اگم کورونا ویروس کم زلو کلونا نقبلو اینا گن ازی معاسی زبگع نزبل کلونا انفلتو اینا نز اگم زن مفتح نابحاد پولوتیکاو سممع کن بیت حلنا کلو ابساما معلو پولوتیکاو مفتحی نحنا کم مفتح گرنا زقررنا ایو کاب منگست از توات او سب مویا افت سمت سرح زمرحو سرعت که قطلالو ایلنا نحسب ازن حد عمد که خونالو قطل سرح نسرحو کتنحون یحگزیو از مالت منگست باعلو که قطلی مالت های کنن ازی اتوم سب مویا تیکنوکرات ایلوم زج او عوام منیستر مکلاخلی منیستر وطعی دحننتن کالووتن زو قطعر کاونسل کلیو بز من گده هاگر که تعناقه فسرح کسرحیو زبل حسابینا آغریبنا یولو اتو داود ایبسام اتی بزرحو فون زودن اربعت پارتتات مالت گمبرنت آنت آروم گمبرنت آنت آگادین نه آگو دموکراسی آشنگون موج آ دموکراسی آو پارتن مخر حساب زیم ردرن ترتارن زفتر عنکت حق منگست عبزیل للو زخون عین ترجم عید لنیو عبزیل مدام دمتا کم زبط حیم عت داوود جلیت آمزلوم به مسیرت زی ات ترجم حقی حق منگست اوی عقب زلوا عکنن تبلو انتخاب کم نسخات کم تقربو آمراز خه کسب کنده ای حق منگست او که خون زخ نزبل زقرب اللمحتو عطو داود إفسا كم زيبلوم
بوري سيرا وندا استفاد
نحق مسارات نخلونا عطوي بمسارات حقي مفتح ممسا اي كعلنيو نتس اقام مفتح زكا عللو من قدن كادادن عبت حق فاتس ميلن نززد ليو مفتحي بوليتيكا ومفتح الترائي إلو مالو عطو داود إفسا أبو منبرقن بارنت عنات أرمون أكابتي أربعة بارت تازحق في متخخابن زخون عطو داود إفسا خمزبلو اتزغربو ومخر حساب نمنقستون كمزغربة قليتهم منقستو فنزم الكوتهم كلهم نزم مخر حساب عطنعهم نام مفتح كمتو تقوي عمالو خبل ريبورترنا مكتر جمال حبير اللهم
یا قنیل نامی از دیدم سامیرکایون. ابی سومالی از رکبو و تهدرات ایتالیا نهانتی نیکنی آن فریت بیگا و قم کم زود قوافلیتام. اکتا حکم ناوی مسارحتات حیزات نبرت نفریت شدیشت سواد کلهم ایدهانون. اتی خونه تازگات میت آن فریت عب معرفان نفرتی اختعالب مسدلیت حنتی زوز آن نفرتی زعاتقت و تهدرات مکینا بمرعیامو ندحریت تمریسا کلایک تعلب کتبل. بتنی سایل توقع عاقم زودقات منچ اتات نوی و یحابیرم. فتام و تهدرات ایتالیا اتان فرید کدوب دوبم مسیل وام کم زهر موای گلتلوم. اتی خوناتات مصرایی گبرالولم. فتام آبتی خوناتات زگات امولو بردال تبهال تقاتی حدگا زگات امولو بایدا و از رکابو ایتالیا ویان و تهدرات آبتحتی آمیسوم ایکونن. اسپانیا کابد دگن زمود اصابات نخلت تسمون کوشبو خجددیت بلالا. کابنا شو عت سمون اجداخت و تجمرت اسپانیا نزیادت انکاره زخون زیگای خون زی زیگان ابتهاگر زعتو نقلت سمون کویش بالو و تبل تومست و شبو سبعت مجبین معداق و این حکم ناترای کوت و کم زفک دلمون اتمن رحی ازز چینا ون عبوش تا اتمن کفتی کز حلم تجمرت مساس علی استراتژیات تقریمان ایران حجی عبدالله عالم زلوا منگستات متخوناتات عب ممززانیم درکابو توسخی سگمتی نموساد وی ناب نبور هیوت نمملاس. آب سنگاپور لومی سالوس اندا قمقامای اندا بانن اندا حسبون کخفت تفاقی دلوم. هند دما دحرم گابیت مجم راگزی گل بابرات کن کسا قسا افکیدالام. دبوب کوریاگن حدشت ملکفتی دحرم رکابا نتوم لنکنه مس تخفته ناب مشتاوی مزناگی عیز غدو سبات کتلالیوم تفتنالام. عبزی عبنای سیز دما عبی تقرز دلو مرمراتاتیو ممحدار ترامپ بدمر استاد شعات میلیون سبات کمست مرمرو کمون اتنای ممرمری عقمتات کمزو سخی گرلس علوم انتی جین استبالی کلتوخ ممرمری مستار حتات کمست اتات وارون گرلس علوم عبر افینچ آزولو پروتین ویرس ترائی بمرکاب کلتیفو وسیزه مستار حیوم ጃማይካ ድማ አብያተ ክርስቲያናትን አብያተ መስተን አብዝሶምን እዚ ከም ዝኽፈት ኣፍሊጣላ ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ኣንድሪው ሆለን እስክገልጽ ከሎ ኣብያተ ክርስቲያናት ብመሰረት ተሰማዕናዮ ናይ ማስኪራን ምፍንታትን መምርሕታት ተኸቲለን ካብ ቀዳም ጀሚረን ክኽፈታ ይኽእላ እየን ኢሉሎን ኣብ ኣብያተ መስተ ድማ ካብ ሓሙሽተ ዘይበዝሑ ሰባት ብምዃን ክኽፈታ ይኽእላ እየን ኣብ ጃማይካ 502 ተታሒዞማ 9 ድማ ሞይቶማ ውድብ ጥዕና ዓለም ብወገኑ ሃገራት ቅድሚ ምኽፋትን እቲ ለበዳ ምቁፅፃርን ከረጋግፃ ይመክር ኣሎ ቁፅሪ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ብደረጃ ዓለም 4.2 ሚልዮን ሞት ድማ 286,000 ተመዝጊቡሎ ብመሰረት ፀብፃብ ጆንስ ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ሴኔጋል ማኪ ሳል ድማ ካብ ሎሚ ሰሉስ ጀሚረን ኣብያተ ቤተ ክርስትያንን መሳጊድን ክኽፈታ እየን ኢሉ ሴኔጋል ነቲ እገዳ ተተኩስ ዘላ ትማሊሶኒ ጥራይ ቁፅሪ ዝተለኽፉ ብ30 ሚታዊ ኣብ ዝወሰኽሉ እዋን እዩ እቲ ናይ ምፍኳስ ስጉምቲ ኣብ ዝወሰደሉ እዋን ግን ሕላፍ ሰዓት ካብ 9 ናይ ምሽት ክሳብ 5 ናይ ንግሆ ክኸውን ኣዚዙሎ ኣብ ዝተወሰነ ሰዓታት ጥራይ ክኽፈታ ተፈቒዱለን ዝነበረ ዕዳጋታትን ኣብያተ ንግድን ድማ ሕጂ 6 መዓልቲ ክፉታት ክኾና ፕሬዚደንት ሴኔጋል ኣፍሊጡሎ ሴኔጋል 1886 ተታሕዙ 19 ድማ ዝሞቱ ኣመዝጊባ ኣላ ዜና በዚ ይፍፅም።
ንመስግነካ ተወልደን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተፈላማይ ምድላውና ክንሓልፍ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝቐረባ ዘቃልሕዎ ንቓፍ ርእቶ ኣንጻር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣሜሪካ ትምውሎ ፈነወ ዜና ብኣሜሪካ ተቐባልነት ዝረክብ ማለት ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ ቪኦኤ መሳርሕትና ፓትሰይ ዊድ ኩሳውራ ብዛዕባ ዝነዊሕ ፀብጻብ ኣዳልያ ኣላ መቓቂልና ክነቕርቦ ኢና ንሎሚ ፈላማይ ክፍሊ ክቐርብ እዩ በትረ ስልጣን ተርጉሙ ክቐርቦ እዩ
ሕድሕድ መዓልቲ ውሳነ ንዝህቡ ሓለፍቲ ቪኦኤ ዜናታት ቀዲምካ ምፍናው ኣዝዩ ዝተፈለየን ኣገዳስን ነገር እዩ ን2977 ኣሜሪካውያን ዝቐተለን ኣዝዮም ብርክት ንዝበሉ ካልኦት ሰባት ዘቑሰለን ሸበራዊ መጥቃዕት 11 መስከረም ምስተፈፀመ ድሕሪ 10 መዓልታት ናይ ቀረባ መሻርክቲ ኦሶማ ቢንላደንን ዕቑባ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝሃቦን መራሒ ጣሊባን ሙላህ ዑመር ምስ ቪኦኤ ክፍሊ ፓሽቱ ቃለ መጠይቅ ገይሩ ነይሩ ሽዑ ተጠባባቂ ዳይረክተር ቪኦኤ ዝነበራ ሜርና ዋትዌርዝ ንክልተ ጋዜጠኛታት መዲበን ነቲ ኣብ ሕቡእ ዝነበረን ንመጥቃዕቲ 11 መስከረም ዝመርሐ ቢንላደን ናብ ኣፍጋኒስታን ንክኣቱ ዝፈቐደሉ መራሒ ጣሊባን ቃለ ምልስ ንክገብረሉ ምቅርራብ ገይረን እየን እንተኾነ ምምሕዳር ቡሽ ቪኦኤ ነቲ ቃለ ምልልስ ንምክያድ ምቅርራብ ከም ዝፈጸመ ሓበሬታ ኣቐዲሙ በጽሖ ዳይረክተር ቪኦኤ ዊዝወርዝ ካብ ቤት ዕዮ ሚኒስትሮ ኣሜሪካ ናይ ቴሌፎን መፀዋዕታ በጽሐን ኣብቲ ካልእ ጫፍ ዝነበረ በዓል ስልጣን ቃለ ምልልስ ሙላህ ዑመር እንተሕሊፍኩምዎ ፖለቲካዊ ርእሰ ቅትለት ማዕረ ምፍጻም እዩ በለን ምምሕዳር ቡሽ ዋላ እውን ናይ ቪኦኤ መሰል ምፍናው ጭቡጥ ሓበሬታ ዘኽብር እንተኾነ ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ቪኦኤ ንጸላኢ ከጸናንዕ ይኽእል እዩ ኢሉ ንዝገመቶ ነገር ንክፍጽም ኣይደልዩን ነይሮም ይብል ኣብ እዋን ምምሕዳር ቡሽ ዋሃበ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበረ ሪቻርድ ባውቸር መንግስቲ ዝድጉሞ ቪኦኤ ዓለም ለኻዊ ምንጭ ዜና ኣብ ልዕሊ 4 ሃገራት ናብ ዝርከቡ ኣስታት 280 ሚልዮን ሰማዕቲ መዓልታዊ ዜና ይፍኑ ምስረታት ታሪኹ ናብ ካልኣይ ውግእ ዓለም እዩ ዝወስደና ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ዘሻራውን ዝተማልአን ሓበሬታ ንክፍኑ ወጢኑ እዩ ንቪኦኤ መስሪትዎ ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ፕረዚደንታዊ ቤት ጽሕፈት ወይ ከዓ ዋይት ሃውስን ቪኦኤን ንዘመናት ዝቐጸለ ውጥረት ኣሎ ብዝዓዘ ዘመልክዑ ቪኦኤ ሓውሲ ነፃን ስግር እንተበለ ድማ ብርቱዕን ኣካል ቢሮክራሲ ፌደራላዊ መንግስቲ ኮይኑ ስለ ዝቐጸለን እዩ ዝሓለፈ ወርሒ ፕረዚደንት ትራምፕ እውን ከምቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ፕረዚደንታት ኣብ ልዕሊ ኣፀባፅባ ዜና ምስ ቪኦኤ ቆይቂ ጀሚሮም ኣለው ግን ልዕሊ ትፅቢት ጸቕጥን ቅንዕናን ዝተሓወሰን እዩ ንሶም ክዛረቡ ከለው ካብ ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ዝቃላሕ ዘሎ ዘሕፍር እዩ እቲ ዝዛረብዎ ነገር ንሃገርና ዘሕፍር ይበሉ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ዋይት ሃውስ ሮዝ ጋርደን ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ መረረት ትራምፕ ክልተ ገጽ አለ። ቀዳማይ ቪኦኤ ነቲ በዚህ በኮሮና ቫይረስ አብ ቻይና ክጽብጽብ ከሎ ንጽፉፍ ዘይኮነ ሀብሬታ መንግስቲ ቻይና እዩ ተጠቂሙ ዝብል ኮን ከሎ እዚ መግለጽ እዚ ብቪኦኤ ብጽንዕዩ ተነጺጉ። እትኻልኣይ መረረት ትራምፕ ንሶም ዝመዘዝዎን ንቪኦኤ ዝቆጻጸርን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ትካል ዓለምለኻዊ ሚድያ ሓላፊ ብሰነት ኣሜሪካ ተቐባልነት ክሳብ ሎሚ ክረክብ ዘይምኽኣሉ ስለ ዘቆጣዕሙን እዩ። ቅድሚኡ ግና እቶም መንግስቲ ዝውንኖም ሚድያታት ነቲ ባዕሎምን ደገፍቶምን ዝቕበሉ ኣተሓሳስባ ከንጸባርኡ ኣይከኣሉን ኢሎም ኣማሪሮም ነይሮም ትራምፕ። ዝሓለፈ ሕዳር ትራምፕ ነቲ ካብ ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ይቃልሓሎ ዝብልዎ ዘይርትዓውን መደናገርን ኢሎም ዝገልጽዎ ዜና ንምብድህን ዓለም እዚ ሃገር እዚኣ ኣሜሪካ ማለቶም እዩ ክሳዕ ክንደይ ዓባይ ምዃና ንክፈልጡ ክሕግዝ እዩ ኢሎም ዝኣመንሉን መንግስቲ ዝውንኖን ዓለም ለኻዊ ትካል ሚድያ ንክምስረት ሓሳብ ኣቕሪቦም እዮም። እንተኾነ ቃለ ምልልስ ሙላህ ኦማርን ካልኦት ኣብነታት ከም ዝሕብርዎ ትራምፕ በይኖም ኣይኮኑን ንድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ዝነቕፉ። እቲ ምኽንያት ዋይት ሃውስ ዝመዘዞም ሰበ ስልጣን ንቪኦኤ ስለ ዝመርሑን እዚ ትካል እዚ ዝሽፍኖም ዜናታት ብሕጊ ዘይሻራዊ ክኾን ኣሎ ስለ ዝብልን እምበር ዋይት ሃውስን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካን ነቲ ካብ ቪኦኤ ዝቐረበሎምን ሪቶ ፕረዚደንት ትራምፕን ኣብ ጋዜጣ ዋይት ሃውስ ዝወፀ ንቓፊ ጽሑፍን ተወሳኺ መብርሂ ሃብሉ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡ ነይሩ፣ ግን ተቐባልነት ኣይረኸበን። እታ ጋዜጣ ቪኦኤ ኣብ እዋን ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ግዳይ ፕሮፓጋንዳ ቻይና ኮይኑ ኣሎ እዩ ዝብል። ዳይረክተር ቪኦኤ ኣማንዳ ቤነት ነቲ ክሲ ነጺገንኦ ከምኡ እውን እቲ ትካል ጭቡጥን ንናይ ዝኾነ ወገን መልእኽቲ መጋውሒ ከምዘይኹንን ጠቒሰን እየን። ብመሰረት ተሓላቂ ጉጅለታት ሚድያ ዝኾነ ኮሚቴ ሪፖርተራት ዝሃቦ መግለጺ ቪኦኤ ንምድንጋራት ቻይና 20 ጊዜ ኣፍሽሉ እዩ ይብል። ናብ ታሪክ ንድሕሪት ክንመልሰኩም ቪኦኤ ብኣቆጣጥራ ኣውሮጳ ኣብ 1942 ዓመተ ምህረት ዝተመስረተ ንፕሮፓጋንዳ ናዚ ጀርመን ንምምካትን ከምኡ እውን ጭቡጥ ዜና ንምቅላሕን እዩ ነይሩ። እንተኾነ ናይ ቪኦኤ ሪፖርት ብሰበ ስልጣን መንግስቲ ኣቐዲሙ ክጸድቕ ኣለዎ ዝብል እምነት ነይሩ። ኣብ እዋን መምሕዳር ኬነዲ ኣብ 1962 ብኣቆጻጽራ ኣውሮጳ ዝተፈጥረ ቅልውላው ሚሳይል ኣብ ኩባ ቪኦኤ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ኮይኑ እዩ ይነጥፍ ነይሩ ይብል። ኣብ ዩኒቨርስቲ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ ዝሰርሕን ነታ ዝሕል ኩናትን ትካል ሓበሬታ ዩናይትድ ስቴትስን ንዘርእስታ መጽሓፍ ዝሰነደ ኒኮላስ ካል መምሕዳር ኣሜሪካ ዝመደቡ ትካል ሓበሬታ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ቪኦኤ ዝለኣኾ ሰም ነይሩ። እቲ ሰብቲ ንሕድሕድ ጽሑፍ ብቪኦኤ ዝቃላሕ ክሕልፎ ግድ ነበረ ይብል ኮል። ፕረዚደንት ሪቻርድ ኒክሰን ብሰንኪ ዋተርጌት ስካንደል ቅልውላው ኣብ ዋተርጌት ከም ዝመባል እዩ ካብ ስልጣኖም ክእሎ ይከለዉ እቲ ዝጸንሐ ኣሰራርሓ በርዓነ። ኒኮላስ ካል ክዛረብ ከሎ ጋዜጠኛታት ቪኦኤ ንቅልውላው ዋተርጌት ክሽፍኑ ከለዉ ዝተማልእ ሓበሬታ ንምሃብ ክመርፁ ከለዉ፣ ሰበ ስልጣን ግና ተቐራንን ኣወንታውን ጸብጻብ ጥራሕ ንኽቃላሕ ድልየት ነይርዎም ይብል ንሱ። ጋዜጠኛታት ኩነታት ዋተርጌት መምሃሪ ሲቪክስ ንክኾን ድልየቶም ነይሩ። ካሕልፍዎ ዝመረፁ መልእኽቲ ጌጋ ክፍጽም ዘይኽእል ፕረዚደንት ክህሉ ኣሎ ዝብል ዘይኮነስ ነቲ ዝተፈጸመ ኣበር ብሕጋዊ መስርሕ ክእርም ዝኽእል ኮንግረስ ክህሉ ይግባእ ዝብል ነበረ። ኣብ መወዳእትኡ ዝዓርቕ ነገር ተኸሲቱ። ብዛዕባ ፕረዚደንት ዝኾነ ኣሉታዊ ዜና ምዝቃላሕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ብዛዕባ እቲ ፕረዚደንት ካልእ ኣወንታዊ ዜና ማዕረማዕርኡ ማለት እዩ ክቃላሓሎ ዝብል ስምምዕነት ተበጽሐ። እዚ ውዕል እዚ ይብል ንሱ ስግንጥር እዩ። ኣብ ሓደ ክፍለ ግዜ ዜና ብሓደ ወገን ፕረዚደንት ኒክሰን ኣብ ቅልውላው ዋተርጌት ተሓባባራይ ነይሩ ክበሃል ከሎ፣ ኣብ ተመሳሳሊ ክፍለ ግዜ ዜና በዓልቲ ቤት ፕረዚደንት ወይዘሮ ኒክሰን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንቤት ትምህርቲ ህፃናት መሪቐን ከፊተን ዝብል ኣወንታዊ ዜና ይቃላሕ ነይሩ ይብል ኒኮላስ ካል።
ኣመተው ከምዝበልኩኹም እዚ ምላሽ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንውሕ ዝበለ እዩ መቃቂልና ኢና ከነቅርቦ ንሎም ቀዳማይ ክፍለ ቀሪብሎ ካልኣይ ክፍለ ከዓ ፅባሕ ክህልወና እዩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ክልል ትግራይ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት 7 ተበፂሖም ክብል ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትኽልል ኣፍሊጡሎም ኩሎም በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ ካብ ጅቡቲ ዝመፁ እዮም ሎም መዓልቲ ሓደ ሰብ በቲ ቫይረስ ከም ዝተታሕዘ ተረጋጊፅሎ ኣብ መወሸቢ ማእኸል እውን ክፀንሕ እዩ ተባሂሉሎ ሙልጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎሎም
ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ንፈለማ እዋን ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ 4 ሰባት ድሕሪ ምርካቦም ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ድማ 2 ሰባት ሎማዓንቲ ድማ ሓደ ሰብ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተታሕዘ ተረጋጊፆሎም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ርኢ ኢሳያስ
ካብ ጁቲ ዝመፁ ሹፌራት ከም ክልል ነዞም ከምዚ ዓይነት
ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ንፈለማ እዋን ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ 4 ሰባት ድሕሪ ምርካቦም ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ድማ 2 ሰባት ሎማዓንቲ ድማ ሓደ ሰብ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተታሕዘ ተረጋጊፆሎም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ርኢ ኢሳያስ
ሹፌራት እዮም ካብ ጁቲ ዝመፁ ኮሮና ቫይረስ ከእቲ ዝኽእል ቦታታት ኣየን ኢሉ ከም ክልል ነፂርና ኢና ካብተን ተነፀራ ቦታታት ሓንቲ ጁቲ ምስሊ ምዃና ካብዚ ከባቢ ዝመፅ ማንኛውም ሰብ ቅድሚ ናብ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ምግባሩ ክምርምር ኣለዎ ዝብል ሒዝና ናመርምርና ስለፀናሕና ኣካል ሳቶም እዮም ስለዚ ዞም ሰባ እዚኦም ዋላ በቲ ሕማም ይለኸፉ ምልክት ከይረአዩ ኢና ረኪብናዮም ዘለና ስለዚ ሓደ ናይ ምክልኻል ስትራቴጂ ምስቲ ምዃኑ ተታሒዙ ኣብዚ ንሰርሖ ለና ስራሕቲ በዚ ደረጃ ውፅኢት ምምፃእ ክኢሉ ኣሎ እዞም ወገናት እዚኦም ምስታብ መወሸቢ ምፅንሖም ናብ ማሕበረሰብ ስለዘይኣተው ምዚኦም ንክክእ ዘለዎም ወገናት ናብ ምድላይ ኣተናን ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ማለት እዩ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኩነታት ዝተፈጠረ ክፍተት ኮንታክት ወይ ደሞ ንክክእ ዝነበሮም ኣልድካ ናብቲ መወሸቢ ማእኸል ወይ ደሞ መፍለይ ማእኸል ክወሰዱ ተገይሮም እዮም ንከባቢ 64 ዝኾኑ ተፈልዮም ናብኡ ከባቢ ኣትዮም ኣለው ናይ ኮንታክት ኮንታክት እውን ናብቲ መወሸቢ ክኣትዩሉ ዝተገበረ ኩነታት ኣለና
ክሳብ ሕዚ ኩሎም እቲ ቫይረስ ዝተረኸቦም ሰባት ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ጥዕና ከም ዝርከቡን ዝኾነ ዓይነት ምልክት እውን ኣየርአዩን ኢሎም ካብ ጅቡቲ ዝመፁ ኣሽከርከርትን ሓገዝቶምን እቲ ቫይረስ ንምክልኻል ክበሃል ናብ ከተማ መቐለ ቅድሚ ምእታዎም ኣብ መወሸቢ ማእኸል ንክኣቱ ይግበረሎም እቲ ቫይረስ ናብ ትግራይ ቅድሚ ምእታው ኣሽከርከርትን ሓገዝትን ንብረቶም ድሕሪ ምርጋፍ እዮም ናብ መወሸቢ ማእኸል እናኣተው ፀኒሖም
ዝኾነ ይኹን ካብዚ ከባቢ ዝመፅእ ኣካል ክውሸብ ከም ግዴታ እዩ ቶም ከምዚ ዓይነት ሰባት ቶሎ ምርመራ ክግበረሎም ቀጥታ ናብ መወሸቢ ማእኸል ክኣት ዝግበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ማሕበረሰብ ዝራኸብቲ ኮይኑ እውን ተሓታትነት እውን ዝረጋገፀሉ ኩነታት ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ምዝዋ መቐለን ምስ ፀጥታን ብምዃንና ስራሕና ኢና ንርከብ ሓላፍነት እውን ክወስድ ስለዝግባእ መንግስትን ናይ ውልቀ ከም ህዝቢ ብሓባር ንሰርሐሉ እዩ ሓላፍነት ክስምዐና ኣለዎ ኩሉ ትግራዊ እየ ዝብል ንድሕንነትን ሓለዋትን ትግራይ ንህዝቢ ትግራይን ክጥንቀቕን ክሰርሕን ይግብኦ ኢልና ኢና ንሓስብ
እቶም ምክትል ሓላፊ ከም ዝተዛረቦ ካብ ሱዳን እውን ስጋኣታት ስለ ዘለው ብፍላይ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንዝኣት ሰባት ንምቁፅፃር ፃዕሪ ይግበረሎ ኢሎም ኣብ ትግራይ ብዛዕባ እቶም ዝተተሓዙ ሰባት ዝወፁ ሪፖርታት ከምቶም ካልኦት ክልላት ቀዲሙ ብሚኒስትር ጥዕና ፌደራል እናተገለፀ ኣይኮነን ኢልና ንዶክተር ርአ ሓሲስና እዮም ሚኒስትር ሓለዋ ጥዕና ናይ 24 ሰዓታት ውፅኢት ኣላዊ ድሕሪ ምግባሩ ዝተረኸበ ውፅኢት ምዃኑ ንምቁፅፃርን ክትትልን ጥዕና ንክምቹ ኢና ኣቐዲምና ኣላዊ ዝገበርና ኢሎም ድሕሪ ሕዚ ግና ስራሕቲ ምርመራ ሚኒስትር ሓለዋ ጥዕና ውፅኢታት ኣላዊ ቅድሚ ምግባሩ ንምዝዛም ክንሰርሕ ኢና ክብል ገሊፆም
እቲ ሪፖርት ዝፈለጥናሉ ኢና ኢሚድት ንቲ ህዝብና እውን ነፍልጦ ዘለና ሓላፍነት ስለ ዘለና እቲ ህዝብ እውን ኣብ ሰዓቱ ሓበሬታ ናይ ምስማዕ ሙሉእ መሰሊ እውን ስለ ዘለዎ በዚ ኣንፃር ኢና ንክሪ ዘለና ግንታይ ይፈጥረሎ ምስ እቲ ዘሎ ናይ ሃገር ዘይምነባብ ንምንታይ እዩ ዝብል ኩነታት ኣሎ እዚ ግን ሞያዊ እዩ መብዛሕትኡ ስለዚ ብዝተካለ መጠን እውን ምስ ፌደራል ዘሎ ኩነታት ናብ ምንባብ እውን ንፅዕር ኣለና ስለዚ እቲ ናይ ምርመራ ውፅኢት ማዕረ ማዕረ ምስ ፌደራል ዝወፀሉ ኩነታት እውን ዝመቻቸሉ ኩነታት እናሰራሕ ላ ኢና ዘለና ዘገድሰና ግን ናይቲ ምርመራ ውፅኢትን ናይቲ ህዝቢ ናይ ሓበሬታ ናይ ምፍላጥ መሰልን ኢሉ እውን ድሕሪ ምርመራ ዝፍጠሩ ነገራት ናይ ኮንታክት ትሬስ ናይ ምግባር ኩነታት ዝፍጠርቲ ኮይኑ ቶሎ ኣድሬስ ንምግባር እውን ስለ ዝጠቕመና በዚ ኣንጻር ኢና ንሕና ንኸዶ ዘለና። ምስ ፌደራል ዘለና ኩነታት ግን ዝግባእ መስርሕ ንራኸብ ምህላና ንምግላፅ እዩ።
ሎማዓንቲ ኣብ ትግራይ ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዘ ሰብ ከም ዘሎ ዓላዊ መግለፂ ንፈለማ እዋን ቀዲሙ ብሚኒስትር ሓለዋ ጥዕና እዩ ተገሊጹ። ኣብ ትግራይ ካልኣይ መመርመር ማእኸል ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ተሰናድዩ ተመሪቐሎም። እቲ መመርመር ማሽን ኣብ 24 ሰዓታት 1080 ናሙና ናይ ምምርማር ዓቕሚ ኣለዎ ተባሂሉ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።
ንመስግነካ ሙልጌታ፣ ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ። ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ መስርሕ ምእካብ ዝተለገሰ ደም ደው ኢሉሎም ነዚ ንምፍታሕ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስን ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኤርትራን ዝሓዘ ፀብፃብ ከዓ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ሒዙልና ኣሎም።
ሃገራዊ ባንክ ደም ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ወፊሩ ዝእክቦ ዝነበረ ደም ብምክንያት ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ደው ብምባሉ ነዚ ንምፍዋስ ሃገራዊ ማሕበር ውለንታዊ ልግሲ ደም ካብ መጋቢት 13 ጀሚሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣወሃዲ ክፍሊ ውዳበን ልግሲ ደምን ናይቲ ማሕበር መንእሰይ ገብርኤናስ ገብረ ትንሳኤ ንቪኦኤ ተዛሪቡ
እጂ ንሕና ብዝተኸኣለ መጠን እቲ ሕማም ምቁፃይ በቲ ሓደ ገጽ ድማ እቲ ዘድሊ ናይ ደም ጠለብ ንምምላእ ከዓ ክሳብ ዝኣዋን እዚኣ ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ። እንድሕር ዳኣ እቲ ገምጋም ሓርፋፍ ክንደይ ይመፅእ ኢልካ እንድሕር ዳኣ ርኢኻ ካብ 30 ክሳብ 50 ዝኸውን ኣሎ ማለት እዚአን ሕጂ ቀዳመ ሰንበት ገዲፍካ ንኣብነት ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኣብ ስራሕ ኣለና ማለት እዩ።
ብዘይካኣቶም ቋሚ ኣባላቱ ብማሕበር ብትካላት ብስድራ ቤትን ዓርኪ ማሓዛን ንዝተወደቡ ኣባላቱ ካልኦት ሓደስቲ ደም ክልግሱ ንዝደልዩ ሰባትን ብሚኒስትሪ ጥዕና ንዝወፀ ናይ መከላኸሊ ኣገባባት ዝምኽታል ካብ ቦትኦም ብመኪና ብምምፃእ ደም ከም ዝእክብ ዝሓበረ መንእሰይ ገብርኤናስ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብደም ስለ ዘይመሓላለፍ ሰባት ክስከፉ ከም ዘይብሎም ሚዒዱ።
ኣባላት ናይ ባንኪ ደምን ዘድሊ ናይ መከላኸሊ ኣገባባት ተኸቲሎም እቲ ደም ኣብ ቦትኡ ከም ንብፅሖ ንገብር ማለት እዩ። ደም ሂብካ ወይ ደም ተቐቢልካ ኮሮና ቫይረስ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይመሓላለፍ WHO ይሕብር ኣሎ። እቲ ዌብሳይትኣት ኢና ክንርኢ ንኽእል ኢና። እሱ ጥራይ ደይኮነ ከም ኣገባባት መከላኸሊ ንኽተለን ስለ ዘለና ሰብ ብዙሕ በዚ ክስከፍ የብሉን ማለት እዩ።
ክሳብ ሕጂ ብዝተገብረ ናይ ልግሲ ደም ውሕስነት ኤቢ ኣወንታ ወይ ኤቢ ፕላስ ደም ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተረጋገፀ ብምሕባር ጠለብ ፍሉይ ዓይነት ደም ንምውሓስ ከዓ ኣባላቱ ብዝወፀ መደብ ብስርዑ ይልግሱ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ።
ምስቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዝበልናዮ ብኡኡ ኣቢልና ዝጀመርናዮ መስርሕ ኣብ ውዳበ ክሳብ ሕጂ ዘይፀንሑ ግን ነቲ ሓበሬታ ሰሚዖም ብድልዮቶም መፅኦም ክልግሱ ዘለዎም ሰባት ከምዚ ዓይነት ደም እንድሕርዳ ኣልዎም ኮይኖም ግን ንቕበሎም ኣለና ማለት እዩ። ነቲ ኣባልና ከዓ ብምንታይ ንርድኦ ማለት እዩ? እቲ ህያው ተንቀሳቃሲ ባንኪ እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ንኣብነት ኣብ ዝደለካዮ ግዜ ነቲ ሰብ ፀዊዕካ ደም ክልግስ ከም ዘለዎ ስለቲ ገብሮ እሱ እቲ ደም ሕጂ ኣብ ኣካላቶም ተፀናሓልካ እዩ ዝበለፀ ነገር ማለት እዩ። ሕናት ናይ ደም ጠለባ ብዛዓዲ ብፍላይ ንኣብነት ምስ ናይ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝቕልቀል ነጆ ርጉእ እዩ ደሎ ሕፅረት ከምዚ የብልና ክሳብ ሕጂ ዝሕበረና ደሎ ማለት እዩ። እታ ኣባልካ ከምዚ ክትሪኦ ዘፃንሕካ ከዓ ናሰረትተን ክፍለ ግዜ ወፅናሉ ዘለዋ ናይ ልግሲ ክፍለ ግዜ ከዓ ይልግስ ኣሎ።
ብመንገዲ ማሕበር ውለንታዊ ልግሲ ደም ተወዲቦም ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ደም ክልግሱ ዝረኸብኩዎም ኣባላት ማሕበር ድያኑ ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ፍሉይ ውሽጣዊ ዕግበት ከም ተሰምዖም ገሊፆም።
ሽመይ ዮቤል ሚክኤል ዝበሃል ኢንተርናሽናል ዳኛ ናይ ኩዕሶ እግሪ እየ። ማሕበር ድያኑ ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ተወዲብና ብወለንታና ኣብዚ መፂና ነቲ ዘሎ ሕፅረት ናይ ደም ድዩነት ዝኾነ ይኹን ነገር ንክንምልእ ብማሕበር ደረጃ ተወዲብና መፂና ካብ 80 ስጋዕ 90 ንበፅሕ ኣባላት ኢና። ኣብዚ ሕጂ ናይ ሎም መዓልቲ 35 ኣባላት መፂና ኣለና። እቶም ፍርቂ ክፋልና ዝተረፉ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰኑ መፅኦም ማለት እዩ። ብዝትካእ ደምሲ ነታ ዘይትካእ ሂወት ኢና ንድሕን ዘለና። ኣነ ዋላኮ ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ ይኹን ናብዚ ልግሲ ደም ምሃብ ዘይከኣልላ ኮይኑ እምበር ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ክደግምውን ሕጂ ኣይምፀላኩም ፐርከ ዝስማዓኒ ዘሎ ነገር ስ ከምዚ በቃ ሂወት ሰብ ካብ ኣፍ ሞት ክተውፅእ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ሕጂ ከምዚ ከምዚ ንብቃል ክገልፀልካ ይክእል ኒ ስማዓን ዘሎ ግን ልዕሊ ዓቐን ፅቡቅ ነገር ይስማዓኒ።
ሓጎሶክ ነገር ይባሃል ተሓጋጋ ዝዳኛ ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ኮይኑ ይነጥፋ ኣለኹ። ኣብ ዘለናይ እዋን ሰብ ብኮቪድ-19 ወይ ከዓ ብኮሮና ቫይረስ ኩሉ ሰብ ተወሺቡሉ ኣብ ዘሎ እዋን ባንክ ደም ካብ ኮሌጃት ድዩ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ድዩ ወፊሮም ዝእክቦ ዝነበሩ ደም ኣብዚ ዘለናይ እዋን ተማሃራይ ተወሺቡሉ ኣብ ዘሎ እዋን ክረኽቡ ስለ ዘይክእሉ ስለዚ ነዚ ዝጎደሎም ደምሲ ንሕና ኸ ብሰንኪ ደምሲ ትመውት ትንፋስ ከይትብሉ ኣብ ዓድና ወይ ከዓ ኣብ ሃገርና ስለዚ ዓጀኹም ንበሎም ኣጎንኹም ኣለና ንበሎም ንምባል ኢና ናብዚ መፂና በዛ ዝትካእ ደም ዘይትካ ሂወት ከነድሕን ምክኣልና ካ ዝስምዓና ባህታ ዝስምዓና ፍስሓ ወሰን የብሉን።
ኣብ ቀጻሊ ብማሕበር ድያኑ ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ተወዲቦም ነቲ ናይ ልግሲ ደም ከም ዝቕፅልዎ እቶም ድያኑ ተዛሪቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ዝፀንሑ ሕሙማት ኮሮና ቫይረስ ብዝተገብረላ ምርመራ ካብቲ ሕማም ነፃ ብምዃና ብ11 ግንቦት ናብ ቤታ ከም ዝተፋኖት ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ። ምስቶም ቅድሚ ሕጂ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ሓዊዮም ዝተፋኖ ሰባት ሓዊስካ 38 ሰባት ናብ ቤቶም ከም ተፋኖ ዝሓበረ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቁፅሪ በቲ ሕማም ዝተተሓደ ሰብ ሓደ ጥራይ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ንምስግነካ ብርሃነ። በዝምበኣር ናይ ሎም ሓፈሻዊ ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና። ምንያፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ሰላም ተሓንሕደሩ።